Kæra hlustendur, velkomnir í þáttinn Svona er þetta. Ég heiti Þröstur Helgason og viðmælandi minn Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Silja Bára tók nýlega við starfi formanns Rauðakrossins á Íslandi. Ég ætla að ræða við hana starf Rauðakrossins, hlutverkans og verkefnin framundan. En í seinni hluta þáttarins verða bandarísk stjórnmál á dagskrá, nýlega ákvörðun Hæstarétts þar í landi að fella úr gildi úrskurð dómstólsins frelsi kvenna til þungunarrofs og komandi kosningar til Bandaríkjaþings í haust. Silja, bara velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefurðu tekið þátt í starfið Rauða krossins lengi?
Ekkert ofbáslega. Ég hef verið félagi lengur en ég man eftir, sko, en skráði mér nú fyrst sem sjálfboðaliða þegar að flóttafólki fór að fjölga eftir að átökin í Sýrlandi fór að aukast. Gekk nú ekki dópuslega vel að svona finna tíma samt í verkefni sem að passaði inn í dagskrána hjá mér, en svo fór ég að svona koma að starfi deilda, var svona félagsmaður skoðanum að reikninga og í Reykjavíku deildinni og svona í gegnum það kannski aðeins meira viðlöðandi starfið og kom sér inn í landstjórnina fyrir 4 árum og varð varaformaður fyrir 2 árum og svo núna formaður á aðalfundi sem var í lok maí.
Einmitt. Og þetta er starf sem að byggir á sjálfboðaliða starfið?
Já, þetta er embætti, þetta er sjálfboðaliða verkefni bara eins og annað sem að við sem erum félagir í Rauða krossinum vinnum. Það eru auðvitað landskrifstofa líka, það sem að fólk er í fullu starfi og vinnur mjög mikilvægi verkefni til að styðja við sjálfboðaliðana og verkefni okkar fjáröflun og annað sem að fer fram þar. En sjálfboðaliðarnir eru bæði þau sem að er í deildastjórnum og stjórn landsfélagsins og síðan auðvitað fjöldin allra fólki sem að vinnur Já, alls konar verkefni, allt frá því að safna fötum og flokka og komið veg fyrir að textil fari í urðun, heldur verði endurnýttur, prjónahópar sem að prjóna föt sem að eru send til kaldari landa og stuðningur við íslenskunám, það er leiðsögn fyrir nýja íbúa landsins, það er tekið á móti flóttafólki, stuðningur við það og þannig að það er ýmislegt og ólíkt svona bara milli deilda hvað er. Það eru þetta líka fjöldin allra fólki sem er í neyðarviðbrögðum og setja upp fjöldahjálparstöðvar allt frá því að vera bara rétt fyrir utan höfuðborgarsvæði þar sem að þeirra veginni lokast í náttúrulega þegar að óveður hafa gengið yfir eða slysverða að bregðast við fljótt og vel með að veita að bæða aðhlynningu og sálræna skyndihjálp. Og þannig að þetta er ég held að við séum með 3000 virka sjálfboðaliða og síðan þetta eins og ég segi stóra landskrifstofu sem eða stóra fyrir íslenskan vinnumarkað, þá var þetta stór hópi fólk sem að vinnu líka við að styðja þetta starf, að þetta eru þetta umfangsmikil verkefni og þarf að tryggja að við förum eftir öllum lögum og reglum. Það var tölur breyting á lagaumgjörð frjálsafélagasamtaka þegar að lögum peningaþvætti og annað voru sett fyrir nokkrum árum, þannig að allt þetta er líka skipti miklu máli og í landstjórninni svona þá er kannski okkar verkefni eru svona eftirlit og aðhald að tryggja það sé verið að fara eftir lögum bæði alþjóðahreyfingarinnar og íslenskum lögum. Styðja við starf landskrifstofunar, gæta þess að þar sé alltaf vinni í samræmi við stefnu og gildi bæði félagsins og hreyfingarinnar. Þannig að þetta er alls konar fjölbreytt og áhugaverð verkefni.
Einmitt, skiljið þið rétt að Rauði krossinn er líka að veita sem sé yfirvöldi eða stjórnvöldum aðhald?
Já, það er svona eitt af því sem við reynum að gera. Við höfum lögbundið hlutverk sem að veita stjórnvöldum stuðning, þar að segja í neðavörnum og almannavörnum. En við erum líka með fylgjumst með lagasetningu sem að varðar málaflokka sem að við sinnum og skrifum umsagnir og bendum á það sem við teljum að betur mætti fara og auðvitað núna hafa verið ítrekkað tilraunir til þess að breyta útlendingalögum. þar sem að þeir hópur sem að við höfum sinnt og sinnum enn en ekki kannski alveg sama, með sama umfangi og áður, þar að segja fólk sem að er hingakomið í leitað alþjóðlegri vernd og til nokkra ára og þar til núna í vetur og þá vorum við með talsmannaþjónustu, þar að segja hérna vorum með lögmenn sem að, lögfræðinga sem að gættu hagsmuna þessa hóps. Við erum áfram með félagslega þjónustu sem að er í gegnum sem sagt, félags- og núna atvinnumálaráðuneytið en erum ekki lengur með þessa lögfræði þjónustu. Þannig að sem sagt, já, þannig að það, við höfum sendt inn athugasemdir við það hvernig þessi lagabálkur hefur verið að þróast eða hefur verið reynt að láta hann þróast. Og svona með bara mannúðarlega ljósi sem eru eitt og grunn gildum Rauðakrossins að þá höfum verið að benda á að það er ekki alltaf hægt að sjá að mannúðar, hérna, mannúðin sé höfði í hávegum í þeim hérna, breytingum sem eru verið að leggja til.
Mm-hmm. Og það eru svona, hafa verið stóru verkefni undanfærin að kannski verið sem sé flóta manna mál eins og nefnir og núna síðast bara Úkraínumenn og hérna og svo og þessi innrás í Úkraínu hefur ekki fólk frá Rauðakrossinum á Íslandi farið út eða hvað, því að við sent fólk.
Já, við erum með viðbragðslista, þannig að þegar alþjóðarhreyfingin kallar eftir sérfræðingum á vettvang, þá erum við með hópfólk sem er tilbúið til að stökkva til með skömmum fyrirvara, oft til skemmri tíma, bara kannski nokkra vikur, en líka upp í hálft ár. Fólk er þá með samning við sína hérna, vinnuveitendur og getur fengið leyfi frá störfum, oft með skömmu fyrirvara.
Og þetta er sérhæft fólk og ýmsum sviðum?
Já, fólk sem er með sérhæfingu allt frá því að vera mjög vant í að vinna á átakasvæðum, í að aftur sálræn skyndihjálp, það eru þetta alls konar byrðastjórnun og hitt og þetta, hlutir sem maður hérna, kannski hugsar ekki út í að skipti máli sko, á vettvangi en við vorum með þeim fyrstu til að bregðast við og landsfélagið okkar og með minnir að við höfum verið búin að senda 3 fulltrúa á vettvang bara innan nokkra vikna frá því að átökin hófust.
Einmitt. Hvað felst því að vera formaður Rauða kross á Íslandi? Er það eins og að vera formaður í hverju öðru félagi?
Þetta er nú kannski umfangsmeira en flestu félag sem ég hef starfað með hingað til. En ég hef bara verið formaður í rúman mánuð, þannig ég er ekki alveg búin að læra þetta. Þetta er, eins og ég nefndi, sko, hlutverk stjórna landsfélagsins er að samræma starf, fylgjast með starfi deilda. Það er að vissum að það sé allt í samræmi við stefnu og hérna, lögfélagsins. Það eru miklar kröfur á það hvernig við meðhöndlum fé til dæmis að það sem að fé sem að félagi safnar að það því verður að stýra á hvern hátt. Deildir geta síðan verið með sjálfstæðar fjáraflanir og ráðstafa fé að öðru leiti í heimabyggðan. Síðan eru þetta mitt hlutverk líka þá er að vinna með framkvæmdastjóra og svona tryggja það að það sé allt faglegt og vel gert. Það er samskipti við stjórnvöld koma líka inn einhverju leiti, það er alþjóðastarf. Við vorum núna í Genf, ég og framkvæmdastjóra og Ragna Árnadóttir sem er áður varaformaður Rauðakrossins á Íslandi og við buðum fram sagt, hérna, í stjórn alþjóða sambands Rauðakrossins. Það er að segja öll landsfélögin eru með 29 manna stjórn í 194 ríkja sambandi og Ragna var kjörin fyrir, sagt, inn í stjórn fyrir Evrópu og hún er annar Íslendingurinn til að taka sæti í þessari stjórn. Þannig að við erum að horfa fram á 4 mjög hérna, annarsum ár. Já. Þar sem hún verður í því embætti fyrir okkar hönd og þá er þetta fylgi líka að landsfélagið og kannski sérstaklega landsskrifstofan þarf að vinna með henni í undirbúningi að rýna gögn og tryggja það við séum vel inn í því sem er að gerast á alþjóða vettvangi.
Einmitt. Hérna, sko, Rauði krossinn kemur svona iðulega að málum þar sem fólk er í veikri stöðu. Þetta eru oft svona, þetta eru viðkvæm mál, pólitísk mál oft. sko, tekur Rauði krossinn sko afstöð eða hvernig er það?
Við tökum afstöðu með mannúð.
Já.
Það er bara grundvallaratriði.
Já.
Við tökum ekki afstöðu með á móti stjórnmálaflokkum, við veitum fólki stuðning, hvorum megin sem það stendur í átökum til dæmis eða hvað það kemur, upprunni, húðlitur, trú, stjórnmálaskoðun, skiptir ekki máli. Það er örugglega hægt að túlka eitthvað því sem að við segjum sem afstöðu gegn einhverju pólitík en grundvallar afstæðan er bara það að við reynum að tryggja það að þau sem veikast standa í samfélaginu hafi stuðning og að þeirra rödd fái líka að heyrast. Þannig að það er það er grundvallaratriðið. Hlutleysi og óhlutdrægni eru meðal grunngilda Rauða krossins. Og í því raun veru felst að við erum ekki að meta mál eftir því hvort að þau koma frá hægri eða vinstri eða koma frá Bandaríkjunum eða Rússlandi, heldur tökum við bara afstöðu með mannúðinni. Og þetta er auðvitað í núna málum umsækjendum alþjóðlega vernd að þá kannski hefur þetta verið mjög sýnilegt en þetta er líka pólitískt í því að við rekum skaðaminkandi þjónustu frú Ragnheiður og ungfrú Ragnheiður, fröken Ragnheiður sem að veita fólki með fíknstuðning þetta eru þetta líka hápólitískt mál, en þetta er einmitt hópur sem að hefur veika stöðu og veika rödd í samfélaginu og við teljum að þurfum að veita stuðning án fordóma. Þannig að jú, þetta er auðvitað er þetta pólitísk mál en við lítum ekki á það sem svo að við séum að taka pólitíska afstöðu heldur bara að standa með mannúðinni.
Þetta eru gríðlega svona umfangsmikið starf, það er víða komið við í...
Já, svo sannlega. Við eigum líka alla sjúkrabíla landsins.
Já.
Það var svona fyrstu tvö árum mín í stjórninni þá hugsaði ég ekki með neitt annað en sjúkrabíla.
Nei.
Þannig að, og það er svona... þegar maður er að tala við, sko, þú veist, nú voru ég á mínum fyrstu alþjóðafundum sko, í hreyfingunni eftir að ég tók við sem formaður að það er áhugavert að sjá svona hvernig Rauðakrossfélögin, landsfélögin eru skipulögð ólíkt og hér erum við með deildir sem eru mjög svæðisbundnar. Það hafa verið að stækka, við erum núna með Eyjafjarðar deild í staðan fyrir að vera með Ólafsfjörð, Dalvík, Akureyri og þar fram til götunum. En deildirna verða til vegna þess að það eru hópar fólks sem að taka sér saman og byrja að safna fyrir sjúkrabílum í hverju byggðarlagi fyrir sig.
Já,
og þannig verða í raun veru endar sjúkrabílarnir á okkar könnu, þannig að merki Rauða krossins utan öllum sjúkrabílum á landinu.
Já.
Og starfsmenninni séu síðan opinberi starfsmenn.
Akkurat, ég las yngsta sennilega á ykkar heimasíðu sko að fyrstu árinu Rauði krossin kemur hinga er stopnað hér 1924.
Já.
Er að vera 100 ára eftir 2 ár.
Emitt.
Og og þá hafi fyrstum sinn, sem þessi fyrstu árin er mikil áhersla, einmitt að heilbrigðismál og slík mál sem að síðan í raunveru og svona félagsleg mál sem síðan eiginlega rata bara inn í inn til ríkisins og hins opinbera.
Emitt. Og það er kannski svona, má segja kannski rauði þráðurinn í því sem við gerum er að við reynum að finna svona snöggabletti í samfélaginu, hluti sem að og verkefni sem ekki er verið að sinna eins vel og hægt væri og með því að taka þau upp á okkar arma að þá fæst oft viðurkenning á því að þetta séu verkefni sem þið opinbera þarf að sinna. Konukoti gott dæmi að það var rekið á Rauða krossinum í fjölda ára. Reykjavíkuborg hefur núna tekið það og gert samning við Rótina sem að hefur áfallað með að nálgun á sinni þjónustu við konur með, sem oftast eru með fíkn og eru heimilislausar. En þá er það semst borgin sem að fjármagnar það og sama er auðvitað sem að við vonumst til að við sjáum með frú Ragnheiði og litlu systur hennar að þetta verði viðurkennt sem þjónusta sem er opinbera þarf að sinna. Og við erum alveg farin að sjá svona hreyfingar í þá átt að skaðaminkandi nálgun á fíkn sé betri heldur en glæpanálgun.
Einmitt. Talandi konur, þá langar mig til að við færum okkur yfir í Bandaríkjunum stjórnmál og þar hafa nú konur komið við sögu heldur betur á síðustu vikum og mér langar reyndur aðeins til að byrja bara á svona almennir spurningu um stjórnmálaástand í þessu stóra og mikilvæga ríki sem virðist vera svona þróast í átt að meiri íhaldsemi. svona róttækri hægri mennsku, populisma. Mm. Er þetta ekki rétt að það er, þetta er sko, já, þetta er þróunin hefur verið.
Auðvitað, já.
Kostning Trump er þetta kannski bara einhvern veginn.
Já, það er svona stjórnmálafræðingsvarið svona já og nei.
Já, hérna,
akkurat. Að stjórnmálinu þetta er að fara svolítið í þess átt, við erum alveg að sjá það.
Mm.
Samfélagið
ekki
er ekki stendilega
já,
víða í Evrópu og hérna og við þurfum ekki bara að horfa þangað þar þetta bara víða í heiminum sem að við erum að sjá svona þessa auknuskautun og populíska hérna stjórnmálamenn á miklum árangri. Það sem er auðvitað frekar sérstakt í Bandaríkjunum er að þessar ákvarðanir til dæmis hæstaréttar útkoma úr kostningum er ekkert alveg í samræmi við afstöðu skoðanir og jafnvel kostningahegðun stórsluta þjóðarinnar.
Mm-hmm.
Þannig að dómurinn í núna hérna Dobbs vs. Jackson sem er þetta nýja fordæmi sem að feldur gildir og þessu sveit að þetta er ekki samræmi við nema skoðanir nema minni hluta bandarísku þjóðarinnar. Yfirgnæfandi meiri hluti vill hafa aðgengja þungunarrofi tryggt og vill að það sé sjálfsagður réttur hérna, réttur til heilbrigðisþjónustu. Það sem að gerir þetta auðvitað svo skrítið er að þessi trygging sem er byggðin í stjórnarskrána að minni hluta sjónarmiðin hafa svo sterkt vægi í bandarískum hérna, bandarískum stjórnmálum og með því að þegar að hérna að málamiðlunin hérna Connecticut Compromise hérna sem er gerð þarna við skrif stjórnarskrárinnar að búa til tveggja deilda þing.
Mm-hmm.
Þar sem að raddir litlu ríkjana eru jafn sterkar og raddir stóru ríkjana á móti hérna fulltrúa deildinni þar sem að stærð ræður fjölda þingmanna.
Mm-hmm.
Að þetta skekkir hlutföllin alveg gríðarlega. Og síðan auðvitað hefur líka þegar að fámennu ríkin eru oftast nær hægri sinnaðri, þar að segja þau eru líklegri til að kjósa republikana heldur en demokrata,
mm-hmm.
að þá verða þessar litluraddir sterkari á annan, fara bara í aðra áttina.
Mm.
Og þannig hafa sjónarmið republikana orðið ráðandi í þinginu, þeir geta stöðvað mál í hérna meðfram þingsins umfram það sem að atkvæðastyrkur þeirra raun og veru segir til um. Þannig að þetta, þú veist, þegar maður segir sko samfélagið er að verða, það er það sem ég er að setja fyrirvaran.
Já.
Útkoman hins vegar er svo sannlega að hérna að í allri ákvarðanatöku og stefnumótun sem eru á höndum stjórnmála og stjórnvalda að þar sjáum við þessa miklu skautun og þessa svona hreyfingu í átt til íhaldsamari stefnu. Og þetta er eitthvað sem að höfum verið að sjá núna í fjölda ára og vegnaði síðan að hvernig skipar í dóminn í Hæstarétt að þá í raun og veru er hægt að tryggja sér pólitísk áhrif til áratuga eftir að pólitíska umboð rennur út.
Einmitt.
Og þetta er auðvitað það sem að republikanarnir vissu þegar að Antonin Scalia fellur frá inn á valdatíð Obama.
Mm-hmm.
Að þá hindraðir hann í að skipa í hans í embætti í staðinn fyrir hann. Og ná þar með, en kýla síðan áfram, það gilt ekki sömu reglur þegar að hérna, Ruth Bader Ginsburg fellur frá rétt áður en að Trump á að láta embætti. Það er náðir þremur sætum af níu í Hæstarétti.
Mm.
Með því sem að margir telja að vera klækjabrögð.
Mm.
Og hérna og eru með núna dómara sem að eru bara ég er alltaf að grípa með þeir sem eru svo ungir en þú veist þeir eru jafnaldra mínir. Hérna má alveg búast við að þau lifi í 40 ár og með að við að hæstarétta dómarar hafa setið til dauðadags.
Já.
Þá er þetta fólk með skoðanir sem að Trump lofaði að styrkja í sessi.
Mm.
Að fara að hafa gríðarlega áhrif á mótun bandarísk samfélags til framtíðar.
Einmitt. Og það hefur auðvitað verið talað að þessi svona ákvörðun hæstaréttar sé fyrst og fremst pólitísk. Þetta er sem sé, og og það er þannig að hæstaréttu bandaríkjanna hann svona hefur ansi mikil áhrif á hið pólitíska
alveg gríðarlega og hefur alltaf haft það eru náttúrulega dómafordæmi alveg langt aftur í hérna bara fram að upphafi bandaríkjanna liggur við sem að ennþá er vísa til um skipan embættismanna og samskipti ríkjanna hvernig flytja megi vörur yfir ríkjamörkum en það eru auðvitað eitt af því sem að kemur síðan inn í þennan dóm núna sko, hvort að póstþjónustan megi fara með daginn eftir pilluna yfir ríkjamörk eða þungunarrófspilluna réttar sagt ekki daginn eftir pilluna hvort að megi flytja yfir ríkjamörk að þess að vera þá að brjóta lög í ríkinu sem að það sem að viðtakandinn býr þannig að það er alls konar þú veist, dómafordæmi sem að fólk þekkir Brown vs. Board of Education sem að tryggir aðgang þeldökra barna að skólum þetta er allt saman þegar að svona fordæmi sem hefur verið í gildi í 50 ár þegar það tekið upp og snúið með svona afgerandi hætti það er ekki verið að snýða einhverja annmarka af því heldur bara algjörlega hafnað að þá auðvitað veltir fólk fyrir sér hvað er að fara að gerast með önnur mál og þarna eru greiðlega mörg mál sem að varða mannréttindi vegna sem Bandaríkin eru með réttakerfi og lagakerfi sem byggir svo mikið á dómafordæmum frekar heldur en eingöngu rituðum lögum að þá eru opaslega margt undir sem að ekki hefur verið fest í lög að öðru leiti en því að það er gilda dómafordæmi með
Jummitt, hvaða mál eru þetta?
Þetta er réttindi svartra til dæmis það eru rétturinn til að giftast fólki af öðrum litarætti hjónabönd samkynhneira það er fjöldin allir á svona máli sem byggja sko á þessu sama það er svona í grunninn er þetta rétturinn til einkalífs en það er sem sagt due process clause sem er í 14. viðbótarákvæði stjórnarskrárinnar sem að þessi mál svona flest hanga á og leið og það er sagt að þetta gildir ekki þetta eina mál þá eru margir sem óttast að sama nálgun verði tekin á önnur mál sem þessi sem þetta mál hvíld á og vegna þessi líka hvernig hæstiréttur í Bandaríkjunum starfar þar sé að hann getur valið að taka endis í mál hann er ekki beinn áfrýjunar dómstóll heldur eru mál sem er í gangi sem að annarkvort dómurinn segir þetta er mikilvægt, við þurfum að taka upp mál af þessu tagi og þá er þá getur hann sagt það er áhugvert mál í Missouri sem að getur haft áhrif á það hvernig við túlkum þetta tilteknatriði og við viljum fá það til okkar. Það þarf að vera búið að skjóta því áfram á einhverju, einhverju stigi en hæstiréttur hefur alltaf öðruvísi svona aðkomi að stjórnmálum og samfélagslegum málum heldur en að kannski við sem að lítum á þennan hefðbundna svona hérastóm, landstóm, landsrétt, hæstarétt sem eitthvað svona tröppugang að því að rétturinn hefur bara heimil til að tegja sinn og það eru þetta í þessu tilviki er það sérálit eða svona viðbótarálit frá Clarence Thomas sem er svona einn af íhaldsömmustu dómurunum þarna við réttin sem segir að hann telja ástæðu til þess að beita akkurat þessari nálgun á Obergefell máli sem kemur á rétti til samkynna hjónabanda og nokkur önnur mál. Þannig að svona, fólk er óttaslegið mjög víða að þetta sé að rétturinn sé að fara í þessa svona aðgerðastefnu.
Akkurat. Sko en þetta er augljóslega svona stórt skref aftur á bak í svona réttindabáru til kvenna. Hvernig staða kvenna í bandarísku samfélagi bara yfirleitt, hún hefur ekkit verið neitt rosalega sterk
Nei, bandaríkinu þetta eru eru svolítið sérstakt samfélagi og þetta vegna þess að það skortir svo mikið velferðarkerfi og velferðarkerfi í allavega eins og við þekkjum þau í Norður-Evrópu hafa verið ein af megin ástæðunum fyrir því að konur hafa getið tekið þátt á vinnumarkaði þaralegandi geta líka tekið þátt í stjórnmálum og þarframdi götunum bara í kringum mig, ég stundaði mitt náma mest í Bandaríkjunum og Jó, fjöldan allan af vinkunum sem eru með meistaragráður og jafnvel doktorsgráður sem eru heimavinnandi vegna þess að það ekki raunhæft að ætla að borga dagvistun fyrir börn og síðan þau eru búin að vera utan vinnumarka kannski 8 ár vegna sem börn, nokkuð börn undir 6 ára aldri að þá ekkert svo létt að snúa aftur á vinnumarka. Þannig að þetta auðvitað grefur undan stöðu kvenna í hinn opinbera.
Var þetta ekki eitt af málunum hans Bidens fyrir síðustu kostningar? Hvað hefur eitthvað gerst í því?
Nei, það ekki komið en svona fjölskylduleyfi var eitt af því sem hann vildi tryggja að væri komið á og emitt dagvistun og annars slíkt. Þannig hérna það sem hann talaði var svona eiginlega bara í takt við það sem að sko FDR var að reyna að gera í hérna aðdraganda síðari heimsstyrjaldar og síðan hefur ekkert heyrst svona fyrirheit hafi ekki heyrst í bandarískum stjórnmálum en það er gert nú komin 1.5 ár inn í valdatíðans og við erum ekkert alveg að fara að sjá hérna, kannski mikið gerast að það er koma kostningar í haust það er ekkert mikla trú að þetta náist en það er allan búið að opna á þetta samtal sko. En já, þannig að staða kvenna þetta í bandaríkjunum er mjög veik og síðan er líka í stjórnmálunum vegna þess að þetta er einmenningskjördæmi, bæði í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni og í einmenningskjördæmum að þá er alltaf líklegast að sé hvíti kallinn sem að sigrar. Það er svona hérna, það sem við fáum með hérna, svona stórum kjördæmum og hlutfallskostningum eins og hjá okkur er að það fjölbreytileikin eykst eftir þú sem fer neðar á listana og þetta skilar sér ekki í Bandaríkjunum þannig að þar er bæði þingið mun hvítara og mun karlægara heldur en bandarískt samfélag. Þannig að svona fjölbreytileikin sem að maður sér bara út á götu í bandarísku samfélagi, hann skilur sér ekki í þingið, skilur sér ekki í ákvarðanatöku. Og staða kvenna er mjög veik hvað ýmis réttindi varðar, til dæmis bara vegna þess að það er ekkit fæðingarólof. Það er til staðar hjá ýmsum fyrirtækjum og það eru nokkur ríki sem eru með stutt fæðingarólof en það er engin allríkisréttur til þessa. Þannig að þetta er bara eitt höggi viðbót og þótt að rétturinn sé ekki með þessari ákvörðun að banna þungunarof á landsvísu, þá er útkoman fyrir meir en helming kvenna í Bandaríkjunum svo að þær hafa ekki aðgang að þessari heilbrigðisþjónustu.
Það var beinlega svo roki til í mörgum ríkjum og bara... Einmitt. Strax eftir að ákvörðunin kom.
Já, mörg ríkjana voru með hérna lög tilbúin sem að myndu virkjast gangi í gildi leið og þessi dómur fjalli vegna það hefur auðvitað verið unnið að því öllum árum í hérna langan tíma að fá þennan dóm. Og annars staðar eru hérna sem bara má kalla uppvakningalög zombie loss að lög sem að aldrei voru felld úr gildi þrátt fyrir dóminn og eru núna aftur orðin lögleg vegna þess að þau voru sett áður en dómurinn féll.
Einmitt.
Og þetta er hérna, já, þannig að fyrir stóran hluta kvenna í Bandaríkjunum að þá þýði þetta núna að þær hafa mist réttin til þess að ráði yfir einn lífi og einn líkama og þetta er bara í samræmi við hérna stefnu allra stærstu alþjóðastofnana heimsins brota mannréttindum.
Einmitt. Sko, hver hafa hérna viðbröð sko stjórnvalda verið eða Biden, sko hinn pólitísku viðbröð?
Sko, Biden...
Maður upplifið þau sem frekar veik?
Já, og hann hefur í sjálfsög frekar veika stöðu í þessu máli. Það er hérna, til þess að koma lagabreytingu í gegn. Þetta er dómafordæmi, þetta er ekki lög. Mm-hmm. Þá þarftu þetta að hafa stuðning í þinginu og sá stuðningur er ekki til staðar. Það eru demokratar, ekkert margir en nokkrir sem að ekki myndu stiðalög af þessu tagi og síðan eru republikanir nógu margir í öldungadeildinni til þess að þæfa málið og komið veg fyrir að það er afgreitt. Þannig að hann veit alveg sem er að jafnvel þótt hann legði fram frumvarp í dag að þá yrði það ekkert að lögum fyrir kosningarnar. Það eru auðvitað fjöldin allur af fulltrúum demokrata í bæði alríkisþinginu og í ríkjaþingum sem að hafa verið að vekja máls á þessu og eru að reyna að setja þetta mál á dagskrá í kosningum. En þetta er svona svo henn vinkunum minn sem var í borgarmálum sagði að hérna, það rosalega erfitt til dæmis að gera út á pólitíki í dagvistunumálum. Svo fólk sem á börn á dagvistun það örmagna og svo þegar það á ekki börn í dagvistun lengur þá skiptir þetta ekki jafn miklu máli. hérna, en og svona sama skapi sko, þá, þú veist, þetta ekki mál sem flestir kjósum. Þannig að það ekki nema það vil fjórðungur kjósenda í Bandaríkjunum sem segir að þau myndu ekki kjósa frambjóðanda nema hann væri sammálaðum í þessu málaflokki. Og það kannski 40% kjósenda sem að segja að, þau, að það skipti þau máli hvaða að, hérna, afstöðu veist, að, að frambjóðandi sé fylgjandi réttinu til þungunarofs. Þannig að jafnvel þó að demokrátandi séu núna að reyna að gera þetta að kostningamáli og republikanar eru byrjaðar að hamra á því að það séu önnur mál sem skipta máli, það, það bara það fór í gang strax á, á laugardaginn eftir að, að dómur fjall að hamra á því að það sé háverðbólga og það hafi ekki fengist hérna mjólkuduft fyrir, fyrir börn í pilamjólk að það séu stóru málin sko, sem að, að þurfi að, að hafa í huga að þá, þú veist, þá ekki endilega líklegt að þetta verði stærsta kostningamáli en demokrátarnir mun reyna að gera það að því og Biden mun eins og hann sagði eftir að, að dómurum fjall að, að þetta væri harma fregn og, og þetta væri brot á, á rétti kvenna og hann myndi gera sitt til þess að, að reyna að rétta þetta af hann veit alveg jafnvel ég að það er, þú veist, árangurinn mun láta á sér standa í því máli og það er með sitjandi demokrata með frekar veikan meiri hluta í þinginu þá ekkert víst að, að hann fái sko fleiri sæti með sér og eiginlega bara frekar ólíklegt að hann fái fleiri sæti með sér í kosningunum í haust, þannig að hann verður í veikari stöðu ef eitthvað er til þess að breyta þessu eftir, eftir kosningarnar í haust
og talandi Biden, í gær var hann með sko stuðning hvað, tæplega 39%?
Já, emitt, emitt.
Þannig að það, og kannski hefur þetta nú haft einhver áhrif á það, þessi...
Já, ég held að, sko, mælingarnar
kannski
eru...
Kannski er það verðbólgan
já, og verðbólgan svona auðvitað er,
almennt ástand
já,
sem að...
og hérna, bensín verði í Bandaríkjunum er í hæstu höfðum eins og auðvitað viðast hvar í heiminum.
Emitt, sem snerti nú.
Þannig að
nú,
þetta eru svona hlutinni sem snerta pingjuna, sko, þeir, þeir auðvitað eru líklegri til þess að hafa áhrif á kosningahögðun og útkomu, held ég, heldur en þetta mál.
Er líklegt að, að, að Biden hérna hætti núna eftir tvö ári eins og stundum var talað
í sko, aðdraganda kostningana? Hefur, hann hefur auðvitað sagst hafa áhuga á því að, að sitja áfram eða sérst bjóða sér fram aftur. Hann hefur ekki formlega líst yfir frambúðin, að ég hefur mistað einhverju og síðustu vikum. Hérna, þetta er svona... Það er óvenjulegt að sitjandi fósiti drægi sig í hlé. Framan af var svona talað þetta að hann yrði einhvers konar svona brúar hérna forseti myndi ná að, að leysa hérna leysa úr þessum aðstæðum sem að, að voru komnar upp að, að það er kannski einhvern veginn núllstilling eðlilegra pólitíska samhengi sem að, að væri hægt að fara inn í næstu kosningar en eins og ástandi hefur verið þetta, faraldurinn hefur verið, haft lengri hérna, áhrif heldur en fólk kannski bjóst við að ég held að hann hafi kannski frekar reknað með að hann væri komin í uppbyggingafasa ekki inn í hérna, að reyna að halda áfram að þurfa að, að berjast við faraldurinn og síðan auðvitað efnagsaðstæðarnar eru þannig að, að þetta verður alveg erfitt fyrir hann en það þarf eitthvað mikið að gerast þess að hann bjóði sér ekki fram aftur, já, það held ég að sé alveg örugt sko.
Já, einmitt. En, og svo er það Kamala Harris, hún kannski, það er ekki, ekki borin eitt sérstaklega mikið á henni eða hvað?
Nei, það voru, þín... þarna, það voru svona einhver mál framan af sem að hún var áberandi í. Það átti að vera til dæmis verkefni að takast á við stöðu fólk sem að var að flýja aðstæður í mið Ameríku sem að hérna, Trump auðvitað gerði mikið úr straumnum sem að átt að flæða þannig yfir landamæri í Bandaríkjana hérna, úr þeirri átt og ógninni sem af, af þeim hópi fólks átt að stæðja það hefur svona einhvern veginn fallið í skuggan af, af öðrum málum þannig að já, hún hefur ekkit verið neitt sérstaklega áberandi en hún aftur eftir dóminn í hérna í hæstarétti um þungunarofið að þá hefur hún líka stíðið fram hérna, mjög afgerandi þannig að, svona, að tala meira inn í hóp kvenna meðal kjósenda og maður sér alveg líka ýmsa þingframbjóðundur sem að vita að þeir hafa hérna gætu virkjað fleiri konur til að kjósa þú veist, það hefur svona verið að tala inn í þetta en já, svona það voru auðvitað uppi alls konar áhöldum það að Kamala Harris myndi taka við jafnvel á tímabilinu yrði sitjandi forseti þegar að það er að kæmi að fara í næstu forsetakosningar en það er auðvitað með svona fullorðin manni í embætti þá þetta má alveg búast við eitthvað kom upp á en ég get ekki ímynda mér eins og staðan er að það séu kannski líklegt að hún fari gegn sitjandi forseta í forvali hjá flokknum sko.
Kæru hlustendur, ég heiti Þröstur Helgason og þið eru að hlusta á þáttinn Svona er þetta. Gestur minna þess sinni er Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur. Í þessum þáttum hefur rættið forvitnilegt fólk úr ýmsum kim samfélagsins reynslu þess og viðhorf. Arnþór Gunnarsson, sagfræðingur, rætti tök sjálfstæðisflokksins í dómskerfinu á Íslandi. Hægt er að hlusta á Svona er þetta í spilarrúf og í öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Eins og flestir vita að hefur sjálfstæðisflokkurinn lengst að fara með dómsmálaráðandi og það er dómsmálaráðherra sem að skipar á endanum hæstarétt dómara. Þannig að bara sú staður reynd að hún skýrir þetta einhverju leiti.
Já.
Og lögfræðingastéttin, þar hefur hún kannski verið íhaldshalli lengi. Alla bara framan af, ég veit ekki hvernig að hrýta henni okkarlega, en þannig að sjálfstæðsflokkurinn hefur átt sterk ítök í lögfræðingastéttinni og haft sterk ítök í dómskerfinu, ég meina sýslumenn dæmdu bæjarfógetar sem var alveg til 92, heima rétt, að þá náttúrulega, og þeir voru skipaði líka af íhaldinu lengst af, þannig að tök íhaldsins og sem að tala bara hreint út voru mikil á þessu sviði dómsmálana.
Silja Bára, það eru þingkosningar í Bandaríkjunum 8. nóvember næstkomandi. Demókratar eru með meirihluta í áþinginu sem stendur en er líklegt að það breytist í haust?
Já, það er svona líklegra að republikanar nái nokkrum sætum af þeim heldur en ekki. Bæði er þetta minnstur að með sitjandi forseta þá yfirleitt sveiflast þingið tilbaka. Þetta er svona, það er auðvitað ekki að þetta sé innbyggt í þjóðina en þetta er svona minnstrið hefur verið að vilja veita forsetanum aðhald með því að hafa meiri hlutan frá hinum flokknum. Síðan er árið 2020 var manntal í Bandaríkjunum, þannig að núna er að ljúka endurstillingum á kjördamamörkum. Það reyndar svona er að koma aðeins betur út fyrir demokrata heldur en við heldum held ég flest. Þegar að manntali var unnið þá leit út fyrir að republikanir myndu hafa töklu haldir í flestum þeim stofnunum sem væri að endurskoða. Sumstaðar eru þessi ríkisþingin sem að draga mörkin og þar voru republikanir sterkari víðast hvar þar sem að þurfti að breyta. En það hafa verið svona hlutlausari línur sem hafa verið að koma út úr þessu. En ég held að sé einhver 5-8 ríki sem að ennþá er dómsmál í gangi stillingu þessara marka. Þannig að það sem maður kannski hélt að erði einhver sveifla á kannski 10 sætum í átt til republikana að það virðist kannski vera nær 5-6 eitthvað svo leiðis. Og demokrátarnir jafnvel að koma betur út en síðan er stildum sér Illinois, þá var forval í gær eða núna í vikunni þar sem að sko tveir sitjandi þingmenn demokrata þurfti að keppa hvor við annan vegna þess að mörkin á umdæmanu þeirra höfðu breyst þannig að þær voru ég held að vera báða konur báðar að keppa sérst, sama sætið þannig að það sem að yfirleitt hjálpar fólki er að vera sitjandi hérna, þegar þú einu sinni komin í embætti þá er miklu líklega að haldir því heldur en að þú sér fælt af áskoranda og þá missa demokrata til dæmis þar það forskott í einhverju hérna í einhverjum kjördæmum. Þannig að en oftast nær er semst sveifla gegn sitjandi forseta nema þess einhverjum mjög sérstakar aðstæður og eins og vorum að tala um það er þú veist verðbólgan, það er hérna arfleð faraldursins og svona togstreita í kringu það, það eru þetta áhrif átakana í hérna í Úkraínu sem er að hafa áhrif á matvælaverð og olíuverð og ýmislegt fleira þannig að fólk mun finna fyrir því að það dýrar að vera til og það yfirleitt svona hjálpa republikunum frekar í þeirra kosningabaratu. Mm-hmm.
Og þetta eru málin sem verið er að ræða núna í þessum forkosningum og...
Já, það er hérna, eins og ég segi, demokrátarnir og sérstaklega kvenkynsframbjóðundu þeirra eru hérna mikið að halda á lofti þessum dómi, Dobbs & Jackson. Hérna reyna svona að draga fram að þetta, að þarna séu þessi mál undir, ég verði undir í kosningunum í haust. En republikanar eru alveg byrjaðir að svara með því að segja sko þetta snýst um efnahagsmál og þau eru mikilvægari og það er svona, já, það er alveg líklegt að við sjáum þetta mál svona falla svolítið í skuggan þegar að nær dregu kosningum.
Já.
Nema einhverjar miklar sveiflur verði aftur í efnahagsmálunum og bæti ná að snúa þeim við einhvern veginn.
Einmitt. En hvernig er svona staðan inn í republikana flokknum svona eftir Trump? Hvernig er svona... Það vilt nú vera svona í sáru meila þannig.
Já, sko, og... hópar inn á flokksins held ég að séu það svo sannlega og þessar yfirheyrslur sem er í gangi sem að hérna, mann líður svolítið svona sem þurfa að eiga sko annan dag, hérna, annan vinnudag sko til að fylgjast með öllum yfirheyrslunum og greiningunum sem að er að koma á því.
Út af
árásinni á þinghúsið.
Þinghúsið, já.
Hérna, það eru þetta svona... Það er fólk að skipta um skoðun á Trump.
Já.
Eftir að þau mál eru að komast upp á yfirborðið en fylgjendur hans eru engu að síður að koma nokkuð vel út úr þessum forvölum sem að eru í gangi um sem sagt, hver á vera frambjóðandi flokkana til þingsins í haust. Mm. Þannig að hann hefur og hann og hans talsmenn og það er alveg hérna, 538 sem að hérna, fylgist með öllum tölum og afstöðu skoðunarkönnunum og svona hérna er með yfirlit til dæmis bara hvar þau standa sem hörðust er í afstöðu sinni að kosningasigrinum hafi verið stólið af Trump.
Já.
Og það er alveg stór hópur þingmanna sem að ennþá segir þetta sem að er að koma vel út úr forvelum. Mm-hmm. Og prófkjörum hérna innan republikanflokksins. Þannig að þetta verður einhver kjarni hjá þeim. Mm. Demokrátarnir hafa verið að reyna að nýta sér þetta og jafnvel verið að styðja svona öfgafylstu republikanana á baku tjöldin og jafnvel ekki sérstaklega dulið til þess að tryggja þeir verði með ofstækisfulla mótframbjóðundur þegar að kemur að þess þingkosningunum. Hérna, þannig að svona
klækir.
Já, svona klækir bara hérna, að reyna að fá sem sagt, versta mögulega andstæðingin en svo veit maður ekki aftur sko, hvort að þessar yfirheyrslur hvort að þær hafi sko, hvort að muni hafa fennt nóg yfir þær þegar að kemur á kosningunum að fólk veri bara já, nei, þetta er hérna þetta var nú alveg rétt að var kosningasigurinn var stólið af Trump og við ætlum bara að verja þetta fólk áfram sko. Maður veit það ekki alveg en það eru þetta hópur innan republikanflokksinn sem vill snúa já, aftur, maður veit ekki hvort að þau eru þá að tala svona Bush ára stemmingu eða hvað sko en vill kannski síður hafa talsmenn sem að eru þarna á Trump línunni en það verður alveg áhugavert að sjá til dæmis hvað verður Liz Cheney í kosningunum í haust og hún Já. Er þarna að leiða yfirheyrslurnar í þinginu og hún auðvitað er republikani hvort að hennar kjósendur telja það hafa verið rétta ákvörðun eða að hún sé að hérna, þjóna demokrátunum of með því að taka sér þetta verkefni.
Einmitt. En sko, mann finnst svona eins og sko, það er ýmislega sem hjálpar til við það að Trump muni fara aftur
já,
fram hann, eftir tvö ár.
Já, ég held að hann muni alltaf leitast eftir því einhvað svona að hérna, þetta var ekki leiðin sem hann hefði viljað fara úr embætti. Og aftur þá er náttúrulega spurning hvað hérna hversu mikil áhrif þessara vitnaleiðsla eru og útkomunur henni. Það eru þetta gríðarlega áhrifu mikil núna, þetta er mér eftirnafnið, ungkona Cassidy
Hutchinson.
Já, Hutchinson sem að er að lýsa bara því sem að hún varð vitni að hvernig Trump reyndi að sko grípa í stýrið á bílnum sem átti að flytja á milli staða og heimta að fá að fara inn í þinghúsið þar sem að óeirðirnar voru í gangi og þegar hún er að þegar maður horfir á þetta, ekki bara hlustar eða les textan, sko, þegar hún er að lýsa kverkataki tilraun til kverkataks og svona sem að já, eins og ég segi, maður er að sjá svona viðbröð fólks sem að segja, já, heyrðu, nei, ég átta mig núna á því að þetta var ekki rétt á, það var ekki rétt ákvörðun að styðja Trump á sínu tíma og fólk sem er kannski að bakka aðeins með þetta en fræjónum hefur verið sáð og mögulega er hann með þó nokkurt stuðning áfram til þess að komast já, hann getur auðvitað alltaf farið í forvalið og þá er spurning hversu hversu sterkir frambjóðunir eru sem að er á mótunum og hvort þeir hafi lært að takast á við hann vegna þess að það var auðvitað líka svona hvernig hann talaði sem að sló fólk svo oft út af læginu að fólk já. Kann ekki að bregðast við þegar eru ásakanir að pappiðin hafi tekið þátt í að drepa Kennedy hérna, og það sem hann sló fram um Ted Cruz og svona þessi uppnefni og annað sem að eru þetta bara ótrúlega sérstök framkoma fyrir mann sem er að keppast valdamesta embætti heimi.
Já, en eru komnir fram einhverjir kandidatar sem að gætu hugsanlega skákað hann?
Nei, ekki með sínst það sko.
Og það gerist kannski ekki fyrir
oftast er maður að fara að sjá sko, núna eru tvö ári að forkostningunum verði lokið cirka tvö ári í landsfundina, þeir eru yfirleitt svona voru í júli minni með 2020 er yfirleitt í júli ágúst þannig að eftir tvö ár mun þetta liggja fyrir hver verður frambjóðandinn og þannig að oftast er maður að fara að sjá svolítið svona skýrara hver er þetta verða þau sem að hérna voru síðast, maður nefnir ekki alveg trú á því að Rubio og Cruz svona fari aftur eftir þessa niðurlægingu þeir voru svona hérna vonar stjórnar á sínum tíma það eru þetta ríkistjórn í Flórida kemur til greina kannski hérna ríkistjórn í Texas eitthvað í þáttina en það er engin komið fram sem er afgerandi og kannski er fólk einmitt að bíða og sjá sko að þetta gæti líka haft áhrif á hvernig þú markar þína kosningabaróttu hvort þú ert að fara eða til kappi við Trump eða ekki þú ert þarft að fara lengst til hægri í populíska keppa við hann í populismanum eða getur verið aðeins hérna, svona valið aðeins meira hvaða málu þú ætlar að taka fyrir vegna þess að oftast nær í sko forkostningunum að þá fara flokkarnir lengra út á ásana republikanum til hægri og demokrata til vinstri hérna, og svo koma þér meira enn á miðjuna í kostningunum sjálfum en núna gætu ef Trump fer fram að þá myndir kannski vilja fara aðeins lengra nær miðjunni og reyna að höfða til hófsamari demokrata jafnvelum að kjósa í forkostningum republikana til þess að koma í veg fyrir að Trump verið frambjóðandi en það er alls konar svona hlutir sem að gætu verið að spila inn í að fólk sitja aðeins á sér og býð eftir að sjá hvað hann ætlar að gera.
Akkurat, að stutt er rægt að segja að Biden hafi fært demokrataflokkin til vinstri þannig að
ég held að hann hafi nú ekki gert það sjálfur sko það sko það sem að eins og ég sagði að sko, þessi mál sem hann sett á dagskrá í upphafi embættistíðar sinnar eru svona kannski svona sósíaldemokratísk mál eins og svona bara venjulegt velferðarkerfi að öfru sko hérna siðmyndi hérna ná utanum En það er kannski þessi hópur eins og Alexandria Ocasio-Cortez og hérna þessi hópur svona þing, já, aðalega ungra þing kvenna sem að er að halda upp í málflutningi á vinstri kantinum sem er að tósa flokkin aðeins lengra í þá átt og til þess að tryggja samstöðu innan flokksins og stuðning allra þingmannaflokksins þá þarf stundum að koma til móts við, við þeirra málflutning. Þannig að einhverju leiti að þá er flokkurinn svona að færa staðins yfir á vinstri kantinn og svo kannski fyrst og fremst að þá hérna hefur svona arfleð Bernie kannski Bernie Sanders verið að núna má segja sko já, þau segja sósialismi en það sem að hann er að tala um er nú bara svona vinstri miðju hérna eins og segja velferðarkerfis svona hugmyndir fyrir okkur sko en fyrir bandarækjumenn er þetta þykir þetta ofbúslega róttæk vinstri stefna sem hann er að boða en núna er bara heil kynsla sem finnst bara allt í lagi að segja sósialismi það var ekki hægt í bandarækjunum fyrir 20 árum
Sýlja bara á að gaman að fá því í þáttinn
Takk
fyrir komuna Kæru hlustendur, við verðum hér aftur á vikuliðinni Góða stundir